Situācija dažādās apstrādes rūpniecības nozarēs atšķiras. Janvārī visstraujāk par 30% samazinājās ķīmiskās rūpniecības un poligrāfijas ražošanas apjomi, par 20% samazinājās nemetālisko minerālu apjoms. Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle stāsta, kurai rūpniecības jomai janvārī pat izdevies apjomus dubultot.
Es noteikti gribu izcelt datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanu. Nozare gan apstrādes rūpniecībā ir relatīvi neliela, taču viņi ir uzrādījusi 48% plusā. Ekonomika pārorientējās uz augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanu, kas sekmē arī tautsaimniecības transformāciju, un par to mēs esam ļoti priecīgi. Priecē arī pārtikas rūpniecība. Mēs skatāmies uz janvāra datiem mazumtirdzniecībai. Tad 23. gada janvārs mūs patīkam pārsteidz ar 3,3% plusā. Straujāk ir kritusi ķīmiskā rūpniecība, nemetālisko minerālu un gatavo metālu izstrādājumu ražošana. Daļa no šiem uzņēmumiem orientējās uz austrumu tirgiem, kas, protams, esošā ģeopolitiskajā situācijā pārorientē savu darbību, un tas prasa kaut kādu laiku.
Pēc viena mēneša rezultātiem vēl nevar izdarīt secinājumus par notiekošo ķīmiskās rūpniecības jomā. Tā janvāra statistikas datus vērtē Olainfarm Valdes priekšsādātājs Juris Bundulis. Uzņēmums šobrīd pārorientējas uz jauniem tirgiem, un šis process nav ne ātrs, ne vienkāršs.
Es gribētu teikt, ka Olainfarm šobrīd ir nostājies uz tādas stabilas attīstības ceļa. Mūsu jaunie akcionāri saprot nozari, viņi ir gatavi investēt jaunu produktu izstrādē, jaunu tirgu apgūšanā. Tā kā mēs ejam attīstības ceļa un skatāmies ļoti optimistiski uz priekšu. Piemēram, februārī jau mums pret pagājušo gadu ir pieaugums. Mēs esam pārorientējušies uz jauniem tirgiem. Mēs pagājušajā gadu uzsākām savu medikamentu reģistrāciju 10 Eiropas valstīs, plānojam arī paplašināties. Reģistrācija aizņem, protams, zināmu laiku pēc likumdošanas 210 dienas, parasti līdz gadam tas ir. Tā kā uz gada beigām mēs varētu runāt jau arī par darbības uzsākšanu jaunos tirgos, lai diversificētu visus riskus, jo šis laiks nav vienkāršs, protams. Domāju, ka nozarei kopumā ir ļoti labas perspektīvas, jo Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kur ir saglabājusies nacionālā farmācijas industrija.
Latvijas Bankas ekonomiste Agnese Rutkovska uzsver, ka apstrādes rūpniecības kopējos skaitļus ietekmējis arī lielais apjoma kritums kokapstrādē.
Kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā un tam sekojošajām sankcijām, Eiropa pārpildīja drošības nolūkos pilnas noliktavas ar kokmateriāliem. Un attiecīgi kādā brīdī šo krājumu dēļ ļoti strauji bremzējās pieprasījums. Šobrīd īstenībā situācija pakāpeniski normalizējas, noliktavas pakāpeniski tukšojas un arī pati nozare cer uz samērā drīzu izaugsmas atjaunošanos. Un katrā ziņā kopumā apstrādes rūpniecība faktiski turās ļoti pat cienījamās pozīcijās šobrīd. Bezdarbs šobrīd saglabājās samērā nemainīgs, darba tirgus joprojām ir karsts. Jā, protams, ir kādi uzņēmumi, kādas nozares, kurā klājas sliktāk, bet par tādu visaptverošu kā tendenci bezdarba pieaugumu mēs šobrīd īsti runāt nevaram. Bet recesija kā draudz, protams, nav zudis.
Rūpniecības attīstību šogad turpinās ietekmēt gan kara darbība Ukrainā, gan izejvielu cenas. Tāpat uzņēmumiem būs jāturpina meklēt jaunas piegāžu ķēdes un jauni tirgi, bet nelielu izaugsmi 1% apmērā iespējams varam sagaidīt gada beigās. Daina Zalamane, Latvijas Radio.